tukšas mūsu telpiņas, gaidām lasītājus.
Naujenes tautas bibliotēkas Daugavpils novadā Kraujā durvis ir atvērtas, taču lasītājs te vairs nav biežs viesis.
Tā nav kā, pavisam nav kā kuru reizi. Ir 10, ir 15, ir 20. Citreiz mazāk, citreiz vairāk.
Kā stāsta bibliotēkas vadītāja Diana Čiževska, šobrīd pandēmijas ierobežojumu dēļ var tikai paņemt grāmatas līdzņemšanai mājās.
Jūs jau zināt, ka grāmatiņas, ja viņas atnes, ja viņas iet 72 stundu karantīnā, nododas viņas tā un gaida, kamēr ir gatavas ceļot pie cita lietotāja.
Kopumā šie grāmatu apriķa tāpat kā paša lasītāja daudzums Covid laikos bibliotēkā, kurā reģistrējušies pāri par 900 lasītāju, ir samazinājusies, atzīst bibliotēkas vadītāja, kur ir pieradusi pie lauku cilvēku ieradumiem.
Pilsētā varbūt cilvēki steigā visu gadu kaut kā vienmērīgi, jā, pie mums laukos ir bišķi savādāk, pavasarī un rudenī, kad ir ražas laiki, ir bišķi mazāk. Un arī cilvēki nāk un saka, nu viss, tagad es jau beidzu lasīt, man sākas dārza darbi. Vai arī, es atgriežos atpakaļ, atkal varu lasīt, tas ir uz ziemas periodu. Pagājušos gados, pirms pandēmijas gados bija pāri tūkstotiem, 1200. Samazinājas lasīt kaut kur uz 20%. Tas ir, manos 28 darba gados, tas ir pats lielākais samazinājums, kas bija pašo visu laiku. Bet tajā pašā laikā virtuālais apmeklējums bibliotekas uz 90% palielinājās.
Tāpēc bibliotēka kļuvusi virtuālāka.
Gan konkursi, gan viktorīnas, gan dažādās virtuālās izstādes. Virtuālās grāmatas mēs izdevām. Skatās mūsu emuāru, Facebook lapu, apmeklē mūsas virtuālās izstādes. Mēs arī tagad piedāvājam tiešsaistes lasītāju registrāciju un to arī izmanto. Un lielākoties tie, kas vēlas lasīt e-grāmatas.
Tomēr laukos ne visiem ir šī virtuālā iespēja un arī vēlma šādi lasīt grāmatas. Paradums turēt grāmatu rokās nemainās, taču nāk klāt jauns ieradums. Lauku cilvēki nāk uz bibliotēku ar lielāku somu, stāsta Diana Čiževska, bet lasāma izvēle laukos ir dažāda.
Skatoties, kā cilvēks, kāda viņam ir garastāvoklis. Ja viņam ir labs garastāvoklis, viņš ņem kaut ko jautru, interesantu tādā piedzīvojumiem. Bet citi lasa arī tādas diezgan lietas, kas skara veselību, arī nozaru literatūru, psiholoģisko literatūru. Viņi retāk staigā uz bibliotēku, bet ņem lielāko grāmatu skaitu.
Tiem, kur iegriežas bibliotēkā un gaida savu grāmatu, ir iespēja aplūkot izstādi, kas ir iekota atsevišķā telpā. Šobrīd tā pieskaņota Marta Mēnesim un kaķiem, izrāda Diana Čižēvska.
Jelenas Ivancovas kaķu figūriņu kolekcijas izstāde kaķu pasaulē. Šeit ir vairāk par 120 kaķu figūriņām. Jelena vāca šo izstādi 20 gadu laikā. Dažādi mazi lieli un stikla un keramikas un koka.
Jā, vat kopiju par šo sniesi.
Jautā, vai var izmantot datorus, jā? Nevar.
Bibliotēkā pēc pieraduma ienāk cilvēki, kuriem kādreiz tā bija vienīgā iespēja tikt pie datora un interneta. Tagad šī pakalpojuma vairs nav, un tas priekš lauku cilvēkiem ir bēdīgi, atzīst Diana Čižēvska.
Tagad ir tas laiks, kad cilvēki aizpilda deklarācijas, viņam interesē savi nodokļi uzzināt informāciju par to, bet pagaidām mēs nevaram.
Šobrīd bibliotēka ir bažas šos lasītājus pazaudēt. Tā pati sāp arī par bērniem, vedot uz bibliotēkas bērnu nodaļu ar skumjām stāstu Diana Čižēvska.
Un stāv gaida mūsu lasītājs mūsu leļu teātra lelītes. Visas švindiņā un gaida mūsu bērniņus, kas atnāks ar viņam spēlēties un spēlēt leļu teātri. Ja otro gadu mēs nekādīgi nevaram atļaut klātienē notikt leļu teātra mēģinājumiem. Bērni zvana un jautā, vai nu būs? Mēs sakam, nē.
Pagaidām jāpieturas pie tiem lasītājiem, kas ir, arī pie tiem, kas paši bibliotēku vairs nevar atnākt. Tāpēc grāmatas tiek nogādātas arī uz mājām.
Ja cilvēki zvana un lūdz atvest grāmatiņus uz mājām, mēs vedam uz mājām grāmatiņus. Jā, mums ir tāda iespēja.
Cik liels grāmatu krāvums ir jāliek iekšā tādās reizēs, cik jūs saliekat?
Pāris kastes ņemam līdzi.
Naujenes tautas bibliotēkā gaida tos laikus, kad atkal varēs tikties ar saviem lasītājiem klātienē. Bet prieks, ka arī šajos laikos bibliotēkā ir jauni klienti, atzīst Diana Čižēvska. Arī sarunas laikā atskan signāls par kārtējo jauno lasītāju.
Tas šī gada jau būs 6. jaunais šogad.
Bet pandēmijas laikā tas jau šajā lauka bibliotēkā būs 76. jaunais lasītājs. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.